Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine reddiderunt Reijo Pitkäranta et Jokke Häsä. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Barack Obama oratione in Japonia habita affirmavit Amerikanos cum nationibus asie cooperari velle. Negavit civitates Amerikae unitas eo tendere ut sine debilitarentur. Respublica sinensis inquit opibus et copiis florens, communitati internationali usui esse poterit. Obama cum skiret se in eo reprehensum esse, quod jura humana in sinis violata silentio preter iset, promisit in colloquiis cum sinensibus habendis etiam res controversas tractatum iri.
Febris suina, jam per totam finniam vagarii kepit, quam quam vis eius fortasse se leviorem prebuit, quam antea metuebatur. Numerus contagionum tamen multorum denorum milium esse estimatur, et, ut in expectatione erat, fieri non potuit, quin aliquot egri hoc morbo implicati vitam amitterent. Magistratus assevera verunt remedium pandemie uni cuique kivi mox presto fore, quam obrem sibi propositum esset, ut omnes finni contra pestilendiam suinam vaccinarentur.
Turris Eiffeliana Parisiensis trecenta viginti quattuor metra alta, abhing centum viginti annos erecta est. Ad honorem jubilei hoc monumentum celeberrimum, luminibus multicoloribus ornatum micat, cum lampades eius singulis vesperis quater accense sunt. Incole parisienses sicut viatores urbem opeuntes, usque ad finem huius anni, occasionem habebunt illud spectaculum admirandi.
Dies septimus decimus huius mensis, dies natalis bis millesimus imperatoris Vespasiani erat. Narrat enim Svetonius eum ante diem quintum decimum calendas decembres in Sabinis ultra reate natum esse, quinquennio antequam Augustus excederet. Tacitus, rerum scriptor Romanus, scripsit Vespasianum solum imperatorem Romanum fuisse, qui rerum potitus se melius gessisset, quam ante potestatem acceptam.
Matriti in urbe principe Hispanie, mens novembri complures expositiones instituuntur, quibus imprimis architectura et ars designandi finnica moderna excipentur. Neque umquam ante cultura finnica in Hispania tanto apparatu ostentata est. In conspectu sunt exempla architecture lignee precipue artis, edificia et utensilia ab architecto Alvar Aalto delineata, varia opera artis designandi industrialis.
In Egypto fossilia cuiustam semisimie inventa sunt, in quibus proprietates humane in esse videbantur. Relictis diligenter inspectis, jam credebatur, illud animal cognatum esse eius primatis, quae ida vocatur. Nunc autem, ambobus fossilibus cum aliis primatibus collatis, clarum factum est neutras species ad originem hominum pertinuisse.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.